Evanghelia după Ioan, capitolul 6. La început ne este redată minunea înmulțirii pâinilor, apoi umblarea Domnului Iisus pe mare și vom citi de la versetul 22 în continuare. Norodul care rămăsese de cealaltă parte a mării băgase de seamă că acolo nu era decât o corabie și că Iisus nu se suise în corabia aceea cu ucenicii lui, ci ucenicii plecaseră singuri cu ea. A doua zi sosiseră și alte corăbii din Tiberiada, aproape de locul unde mâncaseră ei pâinea, după ce Domnul îl mulțumise lui Dumnezeu. Atunci au văzut noroadele că nici Iisus, nici ucenicii lui nu erau acolo, s-au suit și ele în corăbile acelea și s-au dus la Capernaum să caute pe Iisus. Când l-au găsit dincolo de mare, i-au zis: învățătorule, când ai venit aici? Drept răspuns, Iisus le-a zis: adevărat, adevărat vă spun că mă căutați nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâinile acelea și v-ați săturat. Lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, și pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică și pe care vă va da Fiul omului, căci Tatăl, adică însuși Dumnezeu, pe El l-a însemnat cu pecetea Lui. Ei au zis: ce să facem ca să săvârșim lucrările lui Dumnezeu? Iisus le-a răspuns: lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta, să credeți în Acela pe care L-a trimis El. Ce semn faci tu deci, i-au zis ei, ca să vedem și să credem în tine? Ce lucrezi tu? Părinții noștri au mâncat mană în pustie, după cum este scris, le-a dat să mănânce pâine din cer. Iisus le-a zis: adevărat, adevărat vă spun că Moise nu v-a dat pâinea din cer, ci Tatăl meu vă dă adevărata pâine din cer, căci pâinea lui Dumnezeu este aceea care se coboară din cer și dă lumii viața. Doamne, i-au zis ei, dă-ne totdeauna această pâine. Iisus le-a zis: eu sunt pâinea vieții. Cine vine la mine nu va flămânzi niciodată, cine crede în mine nu va înseta niciodată. Dar v-am spus că m-ați și văzut și tot nu credeți. Tot ce-mi dă Tatăl va ajunge la mine și pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni afară. Căci m-am coborât din cer să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Și voia celui ce m-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat El, ci să-L înviez în ziua de apoi. Voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viață veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Iudeii cârteau împotriva lui pentru că zisese: eu sunt pâinea care s-a coborât din cer. Și ziceau: oare nu este acesta Iisus, fiul lui Iosif, pe a cărui tată și mamă îi cunoaștem? Cum dar zice el, eu m-am coborât din cer? Iisus le-a răspuns: nu cârtiți între voi. Nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage Tatăl care m-a trimis. Și eu îl voi învia în ziua de apoi. În proroci este scris, toți vor fi învățați de Dumnezeu. Așa că oricine a ascultat pe Tatăl și a primit învățătura lui, vine la mine. Nu că cineva a văzut pe Tatăl, afară de acela care vine de la Dumnezeu. Da, acela l-a văzut pe Tatăl. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine are viață veșnică. Eu sunt pâinea vieții. Părinții voștri au mâncat mană în pustie și au murit. Pâinea care se coboară din cer este de așa fel ca cineva să mănânce din ea și să nu moară. Eu sunt pâinea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în viață. Și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu, pe care îl voi da pentru viața lumii. La auzul acestor cuvinte, iudeii se certau între ei și ziceau: cum poate omul acesta să ne dea trupul lui să-l mâncăm? Iisus le-a zis: adevărat, adevărat vă spun
Că dacă nu mâncați trupul Fiul Omului și dacă nu beți sângele Lui, n-aveți viața în voi înșivă. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Căci trupul meu este cu adevărat o hrană și sângele meu este cu adevărat o băutură. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne în mine și eu rămân în el. După cum Tatăl care e viu m-a trimis pe mine și eu trăiesc prin Tatăl, tot așa, cine mă mănâncă pe mine va trăi și el prin mine. Astfel este pâinea care s-a coborât din cer, nu ca mana pe care au mâncat-o părinții voștri și totuși au murit. Cine mănâncă pâinea aceasta va trăi în veac. Iisus a spus aceste lucruri în sinagogă pe când învăța pe oameni în Capernaum. Mulți din ucenicii lui, după ce au auzit aceste cuvinte, au zis: vorbirea aceasta este prea de tot. Cine poate să o sufere? Iisus, care știa în sine că ucenicii săi cârteau împotriva vorbirii acesteia, le-a zis: vorbirea aceasta este pentru voi o pricină de potignire? Dar dacă ați vedea pe Fiul Omului suindu-se unde era mai înainte, Duhul este acela care dă viață. Carnea nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt Duh și viață. Amin. În Efeseni 4:11, apostolul Pavel spune că Dumnezeu a dat bisericii pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și pe alții învățători. Și pe toți aceștia i-a dat pentru desăvârșirea sfinților. În biserică sunt multe funcții și una din funcțiile acestea este funcția de a da învățătură. În Osea capitolul 4, Dumnezeu se plânge prin profetul: poporul meu piere din lipsă de cunoaștere. Nu sunt învățători care să dea cunoaștere. Conferința aceasta e concepută ca o săptămână de dat învățătură. La alte conferințe vă duceți, poate în tabere sau în alte locuri, să vă distrați, să fiți la oaltă, să vă bucurați, să faceți sport, vă înălțați. Aici vii să stai în bancă și să ți se dea învățătură. Aceasta e funcția acestei conferințe. Eu mulțumesc lui Dumnezeu că ne-a dat un grup de oameni care știu să dea învățătură. I-am adus pentru că le-a dat Domnul darul ăsta de a da învățătură. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru atâția tineri din toată țara care vin știind că acolo nu sunt lucruri așa de mare entuziasm sau cine știe ce, altceva de felul acela, ci mă duc să mi se dea învățătură. Și cineva a scris: pot să spun că această întâlnire este școala lui Hristos. Amin. Mulțumesc lui Dumnezeu că cineva a înțeles exact funcția aceasta a acestei conferințe. Vreau să vă spun că aseară, nu știu ce s-a întâmplat cu mine, că aseară n-am mai fost eu. Aseară mi-am luat zborul și v-am arătat cele trei idealuri: sfințenie, desăvârșire, asemănare cu Hristos. Acum toți aveți broșura Tineretului Hristos. Și aici la pagina 11, aceste trei idealuri: sfințenie, desăvârșire, asemănarea cu Hristos, sunt desfăcute, detaliate. Iată principiile noastre de viață sau idealurile spre care aspirăm.
curăția trupului nostru, virginitate până la căsătorie, curăția gândurilor noastre, fuga de pornografie sub toate formele ei, vorbirea aleasă, îmbrăcăminte curată, frumoasă și decentă, respect față de cei slabi, handicapați sau mai puțin înzestrați ca noi, cinstirea părinților și a oamenilor mai în vârstă ca noi, atenție și sensibilitate față de problemele altora, amabilitate față de toți cei cu care avem de-a face, dragoste pentru toți și mai ales față de cei ce ne greșesc, refuz de a păstra în noi amărăciune, dușmănie, invidie, gelozie, spirit de slujire, jertfă de sine pentru Dumnezeu și pentru semenii noștri, dragoste de muncă și hărnicie, corectitudine în tot ce facem, adevăr în tot ce spunem și scriem, stăpânire de sine sau autocontrol, disciplină și ordine în tot ce facem, perseverență și statornicie până la capăt. Iată idealurile spre care aspirăm. Winston Churchill. Niciodată nu renunța la alergarea către aceste idealuri. Indiferent de câte ori caz, niciodată nu renunța la alergarea către aceste idealuri. Indiferent câte defecte vezi în tine, indiferent de câte ori te pângărești, niciodată nu înceta să alergi spre țintă. Ai în față idealurile. Te dai peste cap, te prăbușești, plângi, te pocăiești, dar nu renunți la alergare. Acum venim din nou la învățătură. Și în dimineața aceasta vreau să vă vorbesc despre cina Domnului în Evanghelia după Ioan. Evanghelia după Ioan are o trăsătură foarte stranie. Cina pascală este redată de Ioan în capitolul 13. Vă veți uita acasă. La început Ioan ne povestește cum au venit la cina pascală, cum s-au așezat la masă, cum Domnul Iisus a observat că niciunul nu s-a găsit să le spele picioarele celorlalți, pentru că nu te așezi la masă fără să speli picioarele. Așa era obiceiul atunci. Și atunci s-a ridicat el și le-a spălat el picioarele. După aceea au continuat masa. În timpul mesei le-a spus și vestea îngrozitoare: unul dintre voi mă va vinde. Ucenicul pe care îl iubea Iisus, Ioan, autorul, și-a plecat capul pe pieptul Domnului Iisus și a șoptit: Doamne, cine-i? Cel la care îi voi da bucățica de onoare, și dat-o lui Iuda. Și după încheierea mesei, în toate celelalte evanghelii citim că după cină a luat o pâine și apoi a luat un pahar. Ciudățenia e că aici nu găsim relatarea instituirii cinei Domnului. Ioan ne spune că le-a dat porunca nouă să vă iubiți unii pe alții și apoi ne redă discursul din Ioan 14, 15, 16 și rugăciunea finală din capitolul 17 și plecarea la moarte. Nu-i redată instituirea cinei Domnului. De ce? De ce nu o scrie Ioan? Sunt mai multe explicații. Nu există o explicație în text.
Eu vă dau explicația pe care o consider cea mai plauzibilă, cea care face cel mai mare sens și care ne ajută dintr-o dată să înțelegem multe, multe lucruri. Ioan și-a scris Evanghelia mai târziu decât ceilalți. Ioan a scris când a văzut ce se întâmplă în biserici. Treptat, treptat, la frângerea pâinii, au început teoriile. Pâinea aia se transformă în trupul Domnului. Pâinea aia, când o mâncăm, mâncăm trupul Domnului. Vinul acela se transformă în sângele Domnului și când eu îl beau, eu beau sângele Domnului. Ioan a stat și s-a uitat. Stai puțin, încotro mergem? Asta-i magie. Spunem o formulă, ca un hocus pocus, transformăm pâinea aceea în trupul Domnului Iisus, transformăm vinul acela în sângele Lui și după aceea le-l dăm să-l mănânce și să-l bea. Asta a vrut Domnul Iisus să zică? De asta a instituit El actul frângerii pâinii și al băutului paharului? Nu! Asta e o direcție greșită! Lucrurile trebuie lămurite. Cum să le lămuresc? Păi să le spun că învățătura Domnului Iisus că trebuie să-L mâncăm și să-L bem ne-a dat-o cu mult înainte de cina Domnului. El ne-a dat învățătura asta într-un context în afara cinei. Al mânca și al bea nu înseamnă că transformăm aceste elemente și apoi aceste elemente devenite trupul și sângele ne ajută să ne împărtășim cu Iisus. Al mânca și al bea pe Iisus este altceva care nu depinde de acele elemente. Acesta este motivul pentru care Ioan ne vorbește despre cina Domnului, despre mâncarea Domnului Iisus în contextul frângerii pâinilor, unde prima dată le-a dat Domnul Iisus această învățătură, și acesta e motivul pentru care el lasă afară instituirea cinei Domnului. E singura explicație logică și plauzibilă. Acum, haideți să mergem în continuare pe asta. Oamenii sunt înclinați spre ritualuri. Dacă fac ritualurile alea, totul în regulă. Numai să am grijă să fac ritualul exact cum trebuie. De exemplu, când Domnul Iisus le-a spălat picioarele, lucrarea aceea o făcea numai un sclav. Sclavul casei spăla picioarele celor invitați la masă. Tu să-mi speli mie picioarele? Tu nu ești sclav? Nici eu să nu-mi cereți să le spăl. Înțelegeți voi ce am făcut? Eu v-am dat un exemplu de slujire. Eu care sunt șeful universului, v-am spălat picioarele. Fiți ca mine cu acest spirit de slujire. Și în loc de asta oamenii zic, nu, Domnul Iisus a mai introdus un ritual. Ritualul spălării picioarelor. Înțelegeți? Atât e tot, să facem ritualul. Și am pierdut spiritul și am rămas cu ritualul. Fiți atenți la primejdia căderii în ritual și în ritualism. Când pierdem realitatea spirituală și rămânem cu formele. De-aia unii nu renunță la anumit tipic în
în modul în care organizăm serviciu divin sau școala duminicală sau ora de rugăciune, Doamne ferește să strici tiparul ăla. Că așa suntem noi baptiștii. Ăsta e modul nostru de închinare. Ritualul. Acum, haideți să înțelegem ce a vrut Domnul Iisus să spună: mă mâncați și mă beți pe mine. Cine nu mă mănâncă pe mine, vedeți că întâi zice mâncați trupul meu și beți sângele meu și apoi le adună la oaltă în versetul 57, cine mă mănâncă pe mine și mă bea pe mine. Nu-i vorba de trupul meu și de sângele meu, e vorba de persoana mea. Ce înseamnă să-l mănânc și să-l beau pe Iisus, pe Fiul lui Dumnezeu? 1. Îl mănânc și îl beau când împlinesc capitolul 1, versetul 11, 12, 13. A venit la Isai, la Isai nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, li s-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Ce însemnează să-l mănânc, să mănânc ceva? A mânca înseamnă a introduce ceva în mine și a asimila acel ceva încât devine parte din mine. Pâinea aceea și vinul acela pătrund în toate celulele ființei mele și mă hrănesc. Mă uit la Domnul Iisus și spun: vino în ființa mea, te asimilez în mine. Pătrunde-mă, cum am mai spus, până în ultima celulă a ființei mele. Atunci îl mănânc prima dată. Apoi, Domnul Iisus, făcând asemănarea cu mana, ne indică ceva foarte important. Mana trebuia mâncată în fiecare zi. Eu în fiecare dimineață îl mănânc și îl beau pe Domnul Iisus. E parte din felul meu de a mă ruga să-i spun: vino, umple-mă din nou, ia-ți locul în ființa mea. Cu toată ființa mea eu mă dăruiesc ție, tu vino și umple-mă. În fiecare zi îl aduc în mine. Realitatea aceasta trebuie reînnoită, așa cum am spus, în fiecare dimineață. Pentru că așa suntem noi, că tot ce am trăit ieri, peste noapte dispare. Și noi trebuie să reluăm totul în fiecare dimineață. Să reactualizăm unirea noastră cu Dumnezeu. Și totdeauna unirea noastră cu Dumnezeu se face prin Domnul Iisus. Aci dați-mi voie să fac o paranteză. Totdeauna oamenii au vrut să știe exact care-i Dumnezeul lor. Dumnezeul nostru-i Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov. Nu altul, ci Dumnezeul lor. Asta a fost identificarea lui Dumnezeu. Eu de multe ori, pentru că îmi place Isaia și consider că e unul dintre cei mai profunzi gânditori care au trăit vreodată și e omul care l-a înțeles pe Dumnezeu cel mai profund în Vechiul Testament, zic: Dumnezeul meu e Dumnezeul lui Isaia, adică Dumnezeul care mi s-a revelat în cartea Isaia. Dar apostolul Pavel în Efeseni 3:14 și apoi Petru în 1 Petru 1:2, amândoi îi dau un nume nou lui Dumnezeu: Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Care Dumnezeu e Dumnezeu meu? Dumnezeul acela pe care mi l-a prezentat Domnul Iisus când a zis: Tatăl meu. Pentru că după înviere, el îi spune Mariei: du-te la frații mei și spune-le că mă sui la tatăl meu și la tatăl vostru. Tatăl meu pe care vi l-am revelat, prin moartea și prin învierea mea, a devenit și Tatăl vostru. Care-i Dumnezeul meu? Dumnezeul meu e Tatăl Domnului Iisus Hristos. Acum, totdeauna eu mă duc la Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Și mă umplu de Dumnezeu când mă umplu de Domnul Iisus. Și mă umplu de Duhul Sfânt când mă umplu de Domnul Iisus. Al treilea lucru care să înțelegem că înseamnă a-L mânca și a-L bea. Când Domnul Iisus ne-a spus de ce a instituit cina, El a spus să faceți lucrul acesta, și aici traducerea românească e tare veche, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Și pomenirea, imediat să aduce aminte de morți, de pomeni. Haideți să traducem pe limbă modernă. Să faceți lucrul acesta ca să vă aduceți aminte de mine. Ce înseamnă să mă aduc aminte? Mi-a ieșit din minte. Ce-i mintea mea? Mintea mea sunt eu. Mintea mea e esența persoanei mele. Să faceți lucrul acesta ca să mă aduceți înapoi în voi. Când îți aduce aminte, mă aduci în minte. Mă aduci înapoi în tine. Să faceți lucrul acesta pentru că voi uitați. Uitați de mine. Și iarăși trăiți singuri. Și nu-i bine să trăiești singur. Despărțit de mine nu poți face nimic. De-aia trebuie mereu să mă aduci înapoi. Rostul cinei este să fie un act prin care mă aduci înapoi. Și încă un lucru pe care îl înțelegem din versetul 63. Cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt Duh și viață. Eu sunt viața. Cine mă are pe mine are viață. Cuvintele mele sunt eu. Cuvântul nu e altceva decât gândul meu proiectat în afară. Eu venit la voi. Cuvintele mele sunt eu. Luați cuvintele mele sau poruncile mele. Domnul Iisus alternează, uneori spune cuvintele mele, alte poruncile mele. Cuvintele mele sunt eu. Toată lumea, toți marii comentatori ne spun că predica de pe munte, la urma urmelor, este portretul Domnului Iisus. Dacă citești predica de pe munte ca să cunoști portretul Domnului Iisus, abia atunci o citești cu adevărat. Hai să văd cum e Domnul Iisus, ca să fiu și eu așa. Cuvintele mele sunt eu. Cuvintele din predica de pe munte sunt descrierea mea. Și eu încep cu ferice de cei săraci în duh. Sărac în duh, cu o expresie din Proverbe 28 sau 29, e smerit cu Duhul. Dar cu Matei 11:30, eu sunt smerit cu inima. Ferice de cei săraci în duh, ferice de cei smeriți cu inima. Adică ca mine. Știți ce înseamnă asta? Nu pot face nimic de la mine. Eu sunt totalmente dependent de Tata. Ferice de oamenii care zic: nu, eu pot, eu știu, eu sunt totul. Ferice de oamenii care sunt ca mine și zic: fără Tata sunt nimic. Tata, 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 Tata. Totu-i Tata. Eu sunt doar oglindirea lui Tata, reflectarea lui Tata, venirea lui Tata în afară. Ferice de aceia care sunt ca mine. Cuvintele mele sunt eu. Când îți asimilezi cuvintele mele, mă mănânci pe mine.
Ferice de cei blânzi. Veniți la mine și învățați de la mine că eu sunt blând și smerit cu inima. Blând însemnează pe de o parte supus total unei autorități, dar apoi în sensul a doilea, blând înseamnă dulce la vorbă, amabil, unul care are numai vorbe vindecătoare, unul care e atent ca fiecare cuvânt al lui să zidească, să dea har cui îl ascultă, niciodată cuvântul lui să nu jignească, să nu rănească. Blând, așa era Domnul Iisus, ferice de cei care sunt ca mine, flămând și însetat după dreptate. M-am citit din Isaia 42, el nu se va lăsa până nu va instaura dreptatea pe pământ. Pasionat pentru dreptatea lui Dumnezeu, pentru cinste, pentru corectitudine. Ferice de cei milostivi. Eu am venit pe pământ pentru că am avut milă de cei căzuți. Am venit să-i ridic, să le dau o șansă nouă. Ferice de cei care sunt ca mine și nu lovesc pe cel lovit, pe cel căzut, ci se duc să-l ridice. E prea multă răutate între noi, știm să judecăm, știm să dăm afară, dar câți între noi știu să vindece, să ridice, să se îndure? Ferice de cei milostivi, adică ferice de cei ca mine. Cuvintele mele sunt viață, pentru că cuvintele mele sunt eu. Soarbele și atunci mă mănânci pe mine. Ferice de făcătorii de pace. Eu am venit să fac pace. Aceia sunt ca mine care știu să creeze armonie, să creeze înțelegere între oameni, care știu să împace cu prețul jertfei de sine. Ați auzit că s-a zis să nu ucizi, dar eu vă spun, problema e mânia. Mânia e începutul crimei. Cine se mânie pe fratele său și îi spune un cuvânt jignitor, e criminal. Dacă vrei să fii ca mine, scoate mânia din tine. Ați auzit că s-a zis să nu comiți adulter, dar eu vă spun, aveți grijă de ochii voștri, cu ochii te pângărești. Și trebuie să fii atât de pasionat pentru curăție, încât mai bine să-ți scoți ochiul decât să te pângărești. Gândiți-vă când deschideți televizorul la asta. Decât să scoți ochii, mai bine închide televizorul. Nu mai vorbesc de internet. Sunt sigur că există și aici oameni care deja sunt adictivi la pornografie, în internet. O, sunt, care petrec ore întregi uitându-se la lucrurile alea. Am cunoscut un om în America, a fost un tânăr care l-a primit pe Domnul la Moscova. Mare om al lui Dumnezeu a devenit. L-au adus în America ca pe un om special. Dar când a venit internetul, a căzut rob pornografiei din internet. Nu știau de ce rămâne seara târziu la birou. Și el nu știa că computerul îți poate spune la ce te-ai uitat. Și cineva s-a dus să vadă la ce se uită el seara târziu. Și-au văzut toate la câte s-a uitat, l-au scos dintr-o lucrare extraordinar de mare în care era. Acum e în perioadă de vindecare, ca drogații, trebuie să se vindece de patima pornografiei. Vă spun asta pentru că sunt sigur că există și aici oameni care se pângăresc prin internet. E o robie. Domnul Iisus spune, eu vreau să fiți oameni puri. Oameni curați în ochi. Dacă mâna
te face să cazi, tai-o, dar mai bine învață-o să nu mai pună mâna. Nu te atinge, nici nu-i al tău. Ați auzit că s-a zis să juri numai așa sau așa? Eu vă spun, da al vostru să fie da și nu să fie nu. Pasiune pentru adevăr. Și ați auzit că s-a zis să nu te răzbuni decât cu dreptate, dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, întâmpinați cu bine pe cei ce vă fac rău. De ce? Pentru că așa-i Dumnezeu și așa-s eu. Toate astea vi le spun ca să fiți desăvârșiți cum tata e desăvârșit și cum eu sunt desăvârșit. Cuvintele mele sunt eu. Cuvintele mele mă descriu pe mine. Când iei cuvintele mele și le asimilezi și gândirea ta gândește gândurile mele, tu m-ai mâncat pe mine. Când îl mănânc pe Domnul Iisus? Când învăț pe de rost predica de pe munte și alte învățături ale Domnului Iisus. Și când apoi meditez mereu la ele, le rumeg, le macin, până când ele îmi condiționează gândirea. Cu toate astea l-am mâncat pe Iisus. Ființa lui s-a imprimat în ființa mea. El locuiește în mine. Și acum, haideți să ne apropiem mai aproape puțin de cina Domnului. Ca să înțelegem cina Domnului, dați-mi voie să mă duc cu 50 de ani în urmă. Exact acum 50 de ani, eram prin anul 3-4 la filologie aici la Cluj și învățam metodica predării limbii române. Și unul din lucrurile care le înveți la metodica predării oricărei materii e să folosești mijloace audio-vizuale. Nu ești dascăl, nu ești învățător dacă nu știi să folosești mijloace audio-vizuale. Întrebați-l pe fratele Beni. El nu poate vorbi fără creionul și hârtia în mână. Stai să-ți arăt. Și el îți face scheme. De ce? Pentru că el folosește mijloace vizuale. După aceea, când aduce și muzica, atunci și mijloace auditive. Domnul Iisus a fost învățătorul prin excelență. Și el știa valoarea mijloacelor vizuale. Vreau să vă ajut să vizualizați cel mai zguduitor lucru din istoria omenirii. Frângerea Fiului lui Dumnezeu pe cruce. Pâinea e un mijloc vizual. E un ajutor de ilustrare ca să vezi. Acum, nu contează că e pâine dospită sau nedospită. Nu contează că e pâine albă sau neagră. Nu contează că e pâine de grâu sau de orez sau de malai. Sunt locuri în lume unde nu este grâu. Și acolo e făcută pâine din orez sau din malai. Nu contează că ăla e vin sau e must. Părerea mea e că ar trebui să nu mai punem vin niciodată acolo, numai must. Ai părerea mea. Și unde eu decid, acolo e must. Dar eu zic că nici nu trebuie să fie neapărat de struguri. Poate fi de cireșe. Pentru că trebuie să fie o băutură roșie. Să mă ajute să vizualizez sângele Domnului. Acum fiți atenți. Tendința noastră e, nu, pâinea aia e. Și vinul ăla, alea de vin. Vă spun câteva curiozități. Pentru că catolicii credeau că preotul transformă pâinea în trupul Domnului, au ajuns la anumite concluzii logice. Domnule, când mă împărtășesc, eu iau trupul Domnului Iisus și îl pun în stomacul meu. Cum să-l pun acolo peste alte mâncăruri care deja
Fermentează acolo.
Să nu mănânc înainte de cină, Domnului. Vreau să știți de unde originează ideea asta. De ce să nu mănânc înainte? Mănânc! Eu fiecare duminică dimineața înainte de cină mănânc. Tocmai pentru că nu vreau să fiu catolic. Pentru că dacă e așa, trebuie să zici, nici după ce am luat cina Domnului, măcar două zile să nu mănânc până când nu-i consumată pâinea aia din stomac. La fel cu vinul. Oh, mai e problema, ce facem cu pâinea care a rămas de la cină? Cine o mănâncă aia? Pentru oricine poate să o mănânce. Deci iarăși tot felul de învățături, nu intru în aia. Și la fel cu vinul care a rămas. Ăla nu mai e vin, ăla e sângele Domnului. Scumpii mei, de-aia Ioan a zis, nu aia. Mâncatul și băutul Domnului Iisus nu-i aia. E o problemă spirituală. Ce evocă pâinea aceea? Indiferent din ce-i făcută. Ea ilustrează frângerea Domnului Iisus și vreau să vă spun că e tare important să fie o pâine care se frânge. Eu am văzut că după ce au apărut biserici mari, unde nu mai poți să stai să tot frângi până frângi la 1000 de oameni, atunci se taie de la început. Și unii au zis, păi atunci nu mai trebuie să frângem pâinea, că e deja frântă. Și ăștia au pierdut ideea. Ideea principală e că frângerea pâinii ajută să vedem frângerea Domnului Iisus. Că după aceea eu iau din aia de acolo. Păi frate, dar aia nu s-a atins de aia. Deci aia nu-i sfințită. Nici nu trebuie sfințită. Nu-i ceva magic aici. Același lucru cu paharul. Acum, de ce mi-a dat Domnul Iisus actul acesta? Am spus, primul lucru este că El vrea să ni-l aducem înapoi în minte. E primul element în cina Domnului. În al doilea rând e că aici, prin mijloace audiovizuale și cântările de așa natură încât sunt mijloace audiovizuale, prin astea eu sunt ajutat să trăiesc niște lucruri. Primul lucru care trebuie să-l trăiesc e când îmi aduc aminte ce spune Pavel la cina Domnului, fiecare să se cerceteze. Despre ce e vorba? Aduceți-vă aminte că atunci când Domnul Iisus a luat paharul, a spus, acest pahar este sângele legământului celui nou. Aici încheiem legământul în sângele meu. Cina Domnului este încheierea legământului și reînnoirea legământului. La fiecare cina Domnului eu trebuie să mă cercetez. Ce să cercetez? Am fost credincios legământului? Ce legământ? Legământul care Domnul Iisus spune, eu mă răstignesc în locul vostru. Eu mă oblig să vă duc în cer. Voi vă obligați să trăiți după poruncile mele. Voi vă obligați să trăiți în unire cu mine și să fiți ca mine. Fiecare să se cerceteze. Am fost credincios legământului? Și dacă n-am fost credincios legământului, să nu rămân la atâta și să zic, atunci eu nu mă mai pot împărtăși. Dacă numai atât ai înțeles, n-ai înțeles ce trebuie. Eu n-am fost credincios. Mi-e atâta de rușine. Dar Doamne Iisuse, tocmai de ce ai murit pentru păcatele mele? Viu înapoi sub crucea ta. Mi-e rușine, Doamne Iisuse. M-am pângărit. Te rog, spală-mă încă o dată. Mi-e rușine, Doamne Iisuse, te-am trădat. Spune-mi ca lui Petru la Marea Tiberiadei că mă iubești. Și întreabă-mă dacă te iubesc, cu toate că scăzut și prăbușit, tu știi că te iubesc. Și, Doamne Iisuse, vin-o înapoi în mine și eu vin înapoi în legământ.
Și când iau paharul acela, mi-aduc aminte că m-ai spălat și când iau paharul acela, reintru în legământ cu tine. Așadar, acestea sunt elemente esențiale și încă unul. Așa cum trupul meu asimilează pâinea și vinul, așa, Doamne Iisuse, te asimilez eu în toată ființa mea. Cina Domnului Iisus, fiți foarte atenți, nu ni-i dată să facem o formalitate și nu-i dată să facem un ritual. Cina Domnului ni-i dată să trăim niște realități spirituale. Cina Domnului este un mijloc care să faciliteze aceste trăiri spirituale. Învață să trăiești aceste lucruri la cina Domnului. Pâinea e pâine, paharul cu vin e paharul cu vin, dar ele te ajută să-L vezi încă o dată pe Domnul Iisus, să ți-L aduci aminte, să te cercetezi, să te pocăiești, să te speli și să înnoiești legământul și să te reunești cu El și El să te umple din nou. Astea sunt realitățile spirituale pe care vrea El să le trăiești. Acum fii atent, Ioan ne spune astea, nu le trăiești numai la cina Domnului, astea le trăiești în fiecare dimineață, astea le trăiești mereu, mereu, în fiecare zi, numai că la cina Domnului ai și niște de mijloace și trăirea e mai intensă. Trăirea e mai puternică, dar e aceeași trăire, e aceeași realitate spirituală prin care eu mă hrănesc cu Domnul Iisus. Cina Domnului este ceea ce pui tu în ea. La anul 1525, când primii reformatori s-au hotărât să facă ultimul pas al reformei, botezul credinței, prin aceasta, când ei s-au botezat ca adulți și au fost numiți anabaptiști, ei spuneau, nu alții ne-au făcut creștini când am fost copii mici. Fiecare individ trebuie să decidă dacă devine creștin sau nu. Nu autoritățile decid ce să fim noi, ci fiecare trebuie să decidă pentru sine. Anabaptiștii negau rolul statului în viața spirituală. Statul n-are ce se amesteca în viața spirituală a individului. Lucrul acesta i-a făcut să fie cei mai primejdioși oameni din Europa. Imediat și catolicii, și luteranii, și calvinii au spus să-i extirpăm. Anabaptiștii n-aveau nicio șansă de a trăi. Cei mai mulți anabaptiști au trăit 2, 3, 4 ani. Și când deveneai anabaptist, știai, voi muri ca martir. Primul mare teolog al anabaptiștilor a fost Hubmaier, Baltazar Hubmaier. El a trăit 3 ani ca anabaptist, din 1525 până în 1528. A fost ars pe rug la Viena în 1528. Baltazar Hubmaier a spus că sunt trei botezuri. Primul botez e botezul cu Duhul Sfânt. Asta e când Duhul Sfânt te convinge de păcat și când Duhul Sfânt îți dă credința în Domnul Iisus. El asta i-a spus botezul cu Duhul Sfânt. A doilea botez e botezul cu apă. Și a treilea botez este botezul cu sânge. Pentru că toți urmau să fie martirizați. Și toți trebuie să treacă prin aceste trei botezuri. Botezul cu Duhul Sfânt, botezul cu apă și botezul în sânge. Atunci cei cina Domnului au zis ei. Și ei au venit cu o interpretare foarte interesantă a cinei Domnului. Pâinea asta e făcută din boabe de grâu. Fiecare bob de grâu a trebuit să fie măcinat, zdrobit. Cina Domnului ne spune că fiecare din noi suntem un bob de grâu care în curând va fi măcinat. Noi suntem trupul lui Hristos care în permanență e dat morții, măcinat. Paharul cu vin. Fiecare strop de acolo sunt niște struguri care au fost zdrobiți, călcați în picioare și zdrobiți și au făcut suc. Noi toți vom fi călcați în picioare și zdrobiți. Și pâinea și vinul ne spun că noi suntem chemați la zdrobire. Și la cina Domnului ei trăiau pregătirea pentru martiraj. Interpretând în felul acesta cina Domnului, ei au făcut-o să fie una dintre cele mai puternice întăriri pentru martirajul care urma să vină. Cina Domnului este atâta cât pui tu în ea. Nu o face ca un ritual magic, că nu e așa, dar nu o face nici... Apoi e un porunca Domnului Iisus care trebuie împlinită. Nu e nimic altceva. Cina Domnului este momentul când mi-l aduc în minte. Cina Domnului este actul acesta prin care reînnoiez legământul. Cina Domnului este momentul în care mă umple și eu mă umplu de El. Cu asta am încheiat studiul nostru din Ioan. Dați-mi voie să vă spun că Evanghelia după Ioan e cartea în care Domnul Iisus ne revelează Dumnezeu ca Sfântă Treime. Evanghelia după Ioan este cartea în care Domnul Iisus ne revelează că Tata, Fiul și Duhul Sfânt vor să vină în mine. Evanghelia după Ioan este cartea care mă învață cum să trăiesc în unire cu Tata, cu Fiul și cu Duhul Sfânt. În săptămâna aceasta, acestea au fost lucrurile care le-am învățat sub diferite aspecte, sub diferite forme. Acum, la cina Domnului, reînnoim legământul cu El. Nu-l mai citesc, îl aveți în broșură. La aceste lucruri ne legăm, că idealurile noastre sunt sfințenia, desăvârșirea și asemănarea cu Domnul Iisus, detaliate aici. Venim cu toții la masa Domnului să trăim aceste realități. Ce facem aici sunt lucruri care să ne ajute să trăim aceste realități. Învață să vezi spiritualul cu ajutorul materialului și să trăiești acele realități în cina Domnului. Veniți la masă Domnului. Domnul Iisus a luat o pâine și întâi a mulțumit. Îți mulțumesc, Tată, că ai găsit o cale să împaci lumea cu Tine prin frângerea trupului meu. Doamne, Tată, dacă Fiul Tău a mulțumit când urma să se frângă, cum să nu-ți mulțumim și noi când vizualizăm frângerea Lui, ca prin frângerea aceasta să putem noi veni la Tine? Ajută-ne să vedem când se frânge pâinea, că prin aceasta s-a deschis, prin trupul frânt al Domnului Iisus, calea noastră liberă la Dumnezeu. Amin. Și după ce a mulțumit, a frânt-o așa. Așa se frânge trupul meu pentru voi. Vom împărți pâinea, o păstrați fiecare în mână până când o luăm împreună. Fiți foarte atenți la mine, că vreau să folosesc și minutele acestea. Cina Domnului este ca să vezi crucea. Du-te la cruce, la calvar. Închipuie-ți că ești acolo, sub cruce. Vizualizează pe Fiul lui Dumnezeu pe cruce și spune-i:
pe crucea aceea trebuia să fiu eu.
Tu m-ai iubit și te-ai așezat pe tine în locul meu. Doamne, cât de mult m-ai iubit! Cum să nu te primesc în ființa mea? E adevărat, nu ți-am fost credincios, credincioasă. M-am pângărit, dar de aceea ai murit, să oferi soluție pentru pângăririle mele. Viu, Doamne, prin trupul frânt al Domnului Iisus, rușinat, frânt, dar viu, că de aceea a murit El în locul meu, ca prin frângerea Lui eu să pot intra la Tine. Primește-mă prin moartea Domnului Iisus în locul meu. Primește-mă. Mulțumesc pentru calea asta. Nu voi uita niciodată. Frângerea trupului Domnului Iisus e calea prin care viu totdeauna la Tine. O, Doamne, vreau să accentuez că noi dorim să fim ca El, nu înseamnă că prin aceasta ne câștigăm un merit de a fi ca El. Scopul Sfintei Treimi este ca noi să fim ca ei pentru ca să putem locui cu ei, ca să ne potrivim cu ei. Nu poți să te simți acasă în Sfânta Treime dacă nu te potrivești cu ei. Și Tata, Fiul și Duhul Sfânt vor să ne transforme aici, după chipul lor, ca să ne potrivim cu ei acolo. Cina Domnului e un moment în care ne vedem mai mult falimentele, dar în care dorim și mai mult să fim ca Domnul Iisus. De aceea când îți vezi păcatele, nu rămâi la asta, ci zici, tocmai pentru că mi le văd vin la Tine, tocmai de asta am nevoie de moartea Ta în locul meu, tocmai de aceea trebuie să mă pocăiesc, pentru că eu vreau să trec de la asta la a mă hrăni cu Tine, la a mă transforma după chipul Tău, vino în mine. Și așa cum trupul meu asimilează această pâine, așa eu Te asimilez pe Tine, Doamne Iisuse, Te mănânc pe Tine, mă umplu de Tine. Domnul Iisus a zis, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Vedeți? Vizualizați? V-a pătruns. Aceasta am făcut pentru voi. Acum sunteți ai mei și eu sunt al vostru. Hrăniți-vă cu mine. Luați, mâncați. Tot astfel, după cină, a luat un pahar. Tot astfel ne spune că a făcut și la pahar ce a făcut la pâine. Întâi a mulțumit. Eu nu pot să trec peste gândul acesta, că El vorbea de frângerea Lui și de vărsarea sângelui Lui și a mulțumit. A mulțumit El lui Dumnezeu, cu atât mai mult trebuie să mulțumesc eu. Cina Domnului este o mulțumire.
Este o rugăciune de mulțumire pentru ceea ce a făcut El pentru noi. Frate Nelu Dan, continuă în mulțumirea aceasta.
Doamne Dumnezeule, prin Fiul Tău, Iisus Hristos și Mântuitorul nostru, avem spălarea păcatelor noastre. Ne amintim, Doamne, de acest lucru. Îl pomenim astăzi aici, Doamne, și fie ca fiecare dintre cei care se împărtășesc din stropul de vin, Doamne, să fie binecuvântați de Tine. Doamne, să fie însă și de mărturie pentru cei care încă n-au făcut pasul unirii depline cu Tine, Doamne. Îndurarea și mila și dragostea Ta să fie și peste copiii Tăi și frații noștri. Binecuvântează adunarea noastră. În numele și meritele Mântuitorului Iisus Hristos. Amin.
Amin. Tot astfel vom lua paharul și îl vom păstra ca să-l bem împreună. C.S. Lewis, în cartea lui Creștinismul redus la esențe, spune în ultimul capitol: imaginează-ți că tu ești unul din ăștia care totdeauna e nemulțumit, totdeauna e critic, totdeauna mușcă pe alții și din greșeală nimerești în cer, unde toți se iubesc unii pe alții, toți se dăruie unii altora. Și cum te duci tu acolo, tu ai vrea să-ți reiei obiceiul, să muști. Dar vezi că acolo nimeni nu se mușcă. Și ce e asta? Parcă eu nu mă simt acasă aici. Între ăștia eu nu mă potrivesc. Și cineva te vede și zice: hei, tu nu aparții aici. Du-te acolo jos, că acolo toată veșnicia numai să ceartă între ei, să mușcă între ei, să bate între ei. Și te duci acolo jos și când ajungi acolo zici: în sfârșit am ajuns unde mă potrivesc. Nu-i sinistru gândul acesta? V-am spus că Sfânta Treime au ca plan să trăim toată veșnicia cu ei. Trebuie să ne potrivim cu ei. De aceea trebuie să ne asemănăm cu Domnul Iisus. Nu ca să câștigăm locul acolo, că locul acolo ne l-a câștigat Domnul Iisus murind pe cruce în locul nostru. Dar El vrea să ne facă oameni care ne potrivim acolo. Cina Domnului este unul din actele care e hotărător pe calea sfințeniei. Aici mă cercetez, mă pocăiesc, aici reînnoiesc legământul cu Domnul Iisus, aici mă umplu de Domnul Iisus. Fă întotdeauna cina Domnului un asemenea eveniment pentru tine, indiferent ce spun alții. Pentru mine, cina Domnului este momentul în care mă verific dacă i-am fost credincios Domnului meu în legământ. Și totdeauna zic nu. Și întotdeauna mi-e rușine. Totdeauna mă uit la răstignirea Lui și zic: mulțumesc, Tată, pentru soluția prin Domnul Iisus. Și întotdeauna trebuie să zic: Doamne Iisuse, reînnoim legământul. Vii înapoi, mă dăruiesc din nou ție și te primesc. Vino că te mănânc și te beau. Te asimilez în mine. Cina Domnului este actul care să adâncească unirea mea cu Hristos. Unirea mea cu Hristos a făcut când L-am primit în mine. Dar cina Domnului mă ajută să o adâncesc, să o reînnoiesc, să o reîmprospătez. Sper că faceți distinția aceasta între mijloacele vizuale și realitatea spirituală. Pâinea pe care o binecuvântăm nu este ea împărtășirea cu trupul Domnului Iisus? Ba da! Dar nu pâinea asta e Domnul Iisus. Pâinea mă ajută doar să înțeleg împărtășirea mea cu trupul Domnului Iisus. Paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm, nu este el împărtășirea cu sângele Domnului Iisus? Întreabă Pavel. Ba da! Dar noi n-am transformat vinul acela în sânge. Asta doar mă ajută să văd și să înțeleg că sângele Domnului Iisus e viața mea. Eu îl sorb pe Domnul Iisus, așa cum gura mea soarbe stropul acela de vin. Ceea ce se întâmplă pe plan material, se întâmplă pe plan spiritual. Dar două planuri distincte. Unul mă ajută să-l fac pe celălalt. Mă ajută să-l înțeleg pe celălalt. Înțelegeți? Dar nu uita că există realitatea spirituală semnificată, simbolizată de frângere și de pahar. E realitate spirituală aici. Domnul Iisus e cel care ne spune acesta, este sângele legământului celui nou care îl fac eu cu voi, prin care ne legăm unul de altul. Și sângele care l-am vărsat pentru iertarea păcatelor voastre, beți toți din el. Tată, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Doamne Iisuse, Fiul Dumnezeului Celui Viu, Duhule Sfânt, Duhului Dumnezeu, Duhul Domnului Iisus Hristos. Mulțumim ție, Dumnezeul nostru, Tată, Fiu și Duh Sfânt, pentru minunea unirii tale cu noi și a locuirii tale în noi. Mulțumim că suntem născuți din Dumnezeu și mulțumim că ne-ai învățat să trăim în această unire cu Dumnezeu pentru ca să ne potrivim în veșnicie să locuim cu Dumnezeu. Însoțește-ne, Doamne, pe cale. Învață-ne să urmărim sfințirea, desăvârșirea și asemănarea cu Hristos. Învață-ne să nu abandonăm niciodată. Umple-ne și învață-ne să trăim viața din belșug. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui și părtășia Duhului Sfânt, fie și rămâie cu noi cu toți. Amin.